Kráčajúc pôstom, naplňame rôzne aspekty toho pôstneho putovania, ktoré nám majú poslúžiť premene nášho života, kvalitatívny posun vo viere, ktorý máme naplňať a prijavenie do života, tých konkrétnych skutkov, na ktorých môže byť vidieť, že žijeme podľa Evanjelia. Za tie týždne, ktoré sú za nami, sme hovorili o viacerých aspektoch pôstnej disciplíny a tých vecí vonkajších, ktoré máme konať. Zároveň, že to naozaj nie je o tom vonkajšom, ale sú to prostriedky niečoho vnútorného, čom naše srdcia máme meniť a otvárať. Pôsobenie Božej milosti, s ktorou ak spolupracujeme, Boh nás mení a osobitne vzťah voči Ježišovi, ktorý je darcom vykúpenia a pôsobenia tejto milosti, vďaka ktorému náš život môže byť naplnený. Takže skúsme v tomto kontexte vidieť i tri čítania, ktoré dostávame, a z týchto troch čítaní jeden konkrétny aspekt, ktorý aj vyberáme. To, čo by som rád vybral, sa odvíja od prvého čítania z knihy proroka Izaiáša. Je to 43. kapitola, ten tzv. Deutero-Izaiáš, teda čas Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká v čase babylonského zajatia. Čítame z prvých kapitol Deutero-Izaiáša a tu sa trošku aj prejavuje ten rozmer vnímania, prežívania tých okov a odlečenia z Jeruzalema a okolia medzi rieky Eufrat a Tigris, kde v getách sa títo ľudia babylonskej ríši nachádzali. To, čo sa tu ozýva, ponajprv to pýtanie sa, Pane Bože, prečo si nad nami zlomil palicu a skončilo to všetko, čo bolo doteraz. Toľko storočí to trvalo, Abraháma povolávaš, veľká cesta patriarchov Mojžišovi, víťazstvo a svoju moc prejavuješ a nám dávaš, kráľovstvo vzniká, meč Dávidov je ostrý a my zakusujeme moc Boha, ktorá v tomto svete pôsobí. Prečo tie veci dávno minulé nezopakuješ? Ako je možné, že také malé kráľovstvo sme zostali? Ako je možné, že Babylončania nás dobili? Prečo si svoje nedáš? Oni síce boli maličkí, ale stále v sebe to nosili. Máme Jeruzalem, máme jeruzalemský chrám. Pokiaľ archu zmluvy okiadzame, pokiaľ modlitebné remienky máme, pokiaľ baranou bičkou obetujeme, sorry, ale Boh si to svoje nedá. Ale Pán im na rovinu hovorí, to myslíte vážne? Za to, že tento baranov a bíkov mi dáte? Ja mám požehnať to, že máte srdcia kamenné a ruky krvavé? Váš spôsob života a odvrátenie sa od Boha? To nemyslíte vážne? Takže nečakajte, že sa to minulé vráti, keď ste sklzli do veľkej zloby a neprávosti a cestou hriechu ste sa vybrali. To je ten druhý aspekt, ktorý tu taktiež vnímali. Máme zajatie a pýtame sa, prečo, Bože? Nedokázali si uvedomiť alebo prijať, že v nich je problém. Že ten Jeremiáš, ktorý niekoľko týždňov predtým im prorokoval, ktorý ho takmer zahrdúsili za to a v ťažkom žalári sa v tom čase nachádzal. Že ten im pravdu hovoril, keď bol tým posledným zatrasením Božím pred babylonským zajatím. Keď teda nič nepomáha, toto zajatie dolieha ako Boží nástroj ich obrátenia. Všetko je im zaté. Na tele obriezka zostala zdrab tóry, ktorí možno majú kúsok viery, ktorý v sebe prežívajú, a nič viac nám nezostalo. A tam potom nastupuje cesta pokánia, to, čo píše Izaiáš, ja tvorím niečo nové, nebadáte. Až keď toto zatrasenie prichádza, tak na základe toho uvedomenie si vlastných hriechov, neprávosti a tej biedy, ktorú zakúšali, čo sa pre Boha nakoniec otvárali, o odpustenie prosili a metanoju, tú premenu života, sa snažili aj naplniť. To niečo nové postupne zisťujú. Boh, ktorý zvnútorňuje cestu spásy. Vrátime sa späť. Už to nebude kráľovstvo Dávidovo mocné. Budeme obyčajnou provinciou, či už to boli Peržania, potom Alexander Veľký, Tolemajovci, Seleukovci a nakoniec Rímania. Ale to už nie je o ostrý meča Dávidovho, ale o ostrý slova Božieho, ktoré dokáže napĺňať a meniť človeka. Takže v prvom čítaní vyjadrená cesta od tých vonkajších aspektov spásy po vnútorné. Od vonkajšej účasti na diele Božom po zvnútornenie tohto diela, ktoré dokáže premieňať a naplňať človeka. Tá plnosť premeny a naplnenia prichádza v Ježišovi Kristovi a v diele vykúpenia a skúsme i tento aspekt vnímať v druhom čítaní, čo sme počúvali. V Filipanov na pokračovanie čítame, vieme, že to boli ľudia, ktorí prakticky bezproblémové cirkevné spoločenstvo, veľmi dobre situované, Pavla ľúbili, ako otca ho mali. No a tento Pavol im z väzenia z okov píše, ľuďom, ktorí problém prakticky nemali, dobre situovaní a tak ďalej. Ale keď si to tak zoberieme, ako im píše, píše to ako keby človek, ktorý sa v totálnej pohode a balíku nachádza, nič mu nechýba, modré z neba od Boha dostáva. A píše ľuďom, ktorí potrebujú, aby boli povzbudení, aby v tom ľudskom plahočení zakúsili útechu, ktorú Boh dáva. Ako keby úplne opačné garde tu bolo dané. Človek sa pýta, ako je možné, že Pavol takéto niečo píše. A až do tej miery zostupuje, že hovorí, som Kristom naplnený a v porovnaní s ním všetko za odpadky pokladá. Keby sme len toto vytrhli z kontextu, povieme, ten chlap je riadny fanatik. Ale vnímajúc všetky listy a celú tú cestu svätého apoštola Pavla, chápeme, že to nie je tak. Muž, ktorý zakúsil, zažil a vedel, o čom je život. A aj tie konkrétne méty, ktoré dosahoval a mal. V gréckej filozofii sa vyznajúci, helénskú kultúru poznajúci na tretej misijnej ceste filozofickú školu si zakladá. Remeslo v rukách má, podľa Talmudu ťažko otec hreší, keď si nový remeslo do rúk nedá. Bol stegopojos výrobca stanov. Popri tom však elitnú školu, Gamalielovu školu, Tóry a Božieho zákona absolvoval. Dnes by sme povedali, niekto so svetom kráča a diplomom, doktorátom z Oxfordu sa hrdí, čo všetko som dokázal. Mal glejt občana mesta Ríma. Čo mali tí, čo sa priamo v Ríme narodili, alebo oni či ich rodičia za zásluhy pre cisára nejakým spôsobom získavali. Niečo na spôsob diplomatického pasu, s ktorým by sme dnes svetom kráčali. Mnohé veci zakúsil, mnohé zažil, vo veľrade mal kariéru otvorenú, krásnu, predvedenú. A predsa Pavol popri tomto všetkom, čo mohol zakúsiť, čo mohol naplniť alebo mať, hovorí, je tu niekto väčší a niečo oveľa viac. Je to Ježiš, ktorý až do tej miery môj život naplnil, že ma premenil. Že i to mnohé strádanie, to, čo na iných miestach píše, kameňovanie, prenasledovanie, arestovanie, takmer zabitie, bičovanie, mu nebráni, aby vyjadril, že má niečo oveľa viac. Má Boha, ktorý ho premieňa a napláňa. Takže v tom pavlovskom vydaní tým ovocím vnútornej premeny z toho stretnutia s Bohom a z toho Božieho pôsobenia je ponajprv nový život v Kristovi a zároveň to vnútorné naplnenie, ktoré len Boh môže dať. Vnútorné naplnenie, ktoré v plnosti spásov nazývame teda tým bytostným naplnením človeka. No a toto je to niečo, k čomu i my sami by sme mali v rámci pôstu smerovať a tomu aj dozrievať. Tá vnútorná premena, ktorú mi Boh skrze cirkev, slovo Božie, svoju milosť ponúka. Aby sme to ovocie i my mali, teda nový život Kristovi a to vnútorné naplnenie, ktoré Boh i do našej drámy, do našich bolestí, ťažkostí, starostí i slabostí i hriechov svojou milosťou prináša. Nuž, na jednej strane to, ako Boh nás tomu vedie, alebo čo nám k tomu ponúka, na strane druhej my sami, ktorí vnímame, že ako veľmi ťažko sa nám premieňa naše vnútro, alebo pre Boha otvára. Určitým spôsobom, ako keby sme potrebovali zažiť tú drámu babylonského zajatia, keď nám všetko je vzaté. Myslím teraz v duchovnom rozmere, v tom duchovnom slova zmysle, keď človek prestane spoliehať na tie svoje ľudské možnosti alebo tie ľudské vlastné predstavy. Skúsme teda v tomto veľmi, veľmi úzkom slova zmysle vidieť jeden z aspektov dnešného evanjelia. Toho, ako Ježiš prináša milosrdenstvo a zachraňuje cudzoložnú ženu, ktorá mala byť kameňovaná. Je to Ježiš, ktorý sa na sviatky stánkov nachádza v Jeruzaleme. Polemika rastie, atmosféra hustne, je hustnúca a mnohí chcú nejakým spôsobom podraziť Ježiša. Pripravili na neho i túto záležitosť. Na strane jednej, keď sa etabluje ako naplnenie Tóry a starého zákona, ten, ktorý v plnosti Božie slovo a Božiu moc prináša. Tak teda Mojžiš nám povedal, takéto ženy treba kameňovať. Ak si plnosťou toho slova Boha, toho radikalizmu Boha, prvý keď kameň a dorastú ženu. Veď ty musíš prvý v mene Božom takto stáť. Sami veľmi dobre vedeli, že v tom čase málo kedy v extrémnych prípadoch sa takéto niečo používalo. A to kameňovanie napáňali. A to, čo to ešte sťažovalo, bolo to Pax Romana. Boli súčasťou Rímskej ríše, boli rímskou provinciou. Keď syn Herodesa Veľkého až do takej miery sa veľmi zle a krutok správal k svojim poddaným, že samotný cisár ho do vyhnanstva poslal a už nie ďalšia bábka, ďalší kráľ, ale priamo rímsky miestodržiteľ Ponský Pilát to spravoval. A teda oni nemali právo vykonať tú exekúciu, tú popravu niekoho. Mohli postaviť pred predstaviteľa rímskej moci niekoho, komu usúdili, že áno, smrť si zaslúži, ale musel Ríma rozhodnúť a dať toho človeka popraviť. Takže až budeš ten ostrý, ktorý kameň hodí, pred Piláta ideš a budeš usvedčený, že si porušil rímsky zákon a ty sám budeš minimálne odstavený alebo možno aj popravený. Teda tie ľudské predstavy tak či onak, že nič iné Ježiš nemá možnosť, aby z toho vykľučkoval. My vieme teda, ako to presahuje tou drámou milosrdenstva, kde v pravde ľudí pozýva, ak sú schopní z očí v oči Mesiášovi povedať, že ten hriech nemajú, nech prvý kameň zoberú a nech tú odvahu naberú a hodia. Ale znovu zakúsia toho, ktorý zázraky koná, že ich dokáže usvedčiť, že sú plní hriechov a neprávosti, ktorá ich tomu vedie a omíňa. Teda prekročiac tento ráme človeka ukazuje milosrdenstvo Boha, ktoré na jednej strane hriech odmieta a na strane druhej nechce smrť hriešnika, ale nový život, ktorý mu ponúka. Skúsme teda v tom vidieť i to naše. Ako keby my, stojac pred tou vnútornou premenou, ktorú máme napĺňať alebo ňou prechádzať, tie dve možnosti máme. Nož. Tak teda vráťme sa k niečomu späť. Tá tóra s tým kameňom sa mi hodí. Tá vonkajšia predstava a to niečo tvrdé, čo v ruke držím, k tomu sa chcem vrátiť. To od teba, Bože, chcem, tak si vieru predstavujem, tak Boh koná, tak to ja musím svojim životom napáľať. A zostaneme pri ľudských predstavách našej viery alebo nášho kresťanského života. Kde hriech od hriešnika nedokážeme oddeliť, kde vnímame miesto toho srdca plného milosrdenstva tvrdosť skály, ktorú my sami či druhý môže a má zakúsiť. Vieme odpustiť sebe, vieme druhým také niečo prejaviť, vieme prekročiť ráme svojho vlastného života a smrti. Alebo tá druhá možnosť, vnímajúc, že ten kameň najprv proti sebe by som musel hodiť, alebo hlavu si rozbiť, tak by som tú tvrdosť tóry mal naplniť. Tak potom radšej rezignujem a poviem nie. Je to jedno. Je to cesta hriechu. Ako keby ten Ježiš musel pred tými ľuďmi ten kameň pustiť, pred Rímanmi nemôžem a ho vysmejú, ty nie si Boží Mesiáš, čak dobre teda, a tá žena nech v hriechoch zostáva, tak i my si povieme, to sa nedá, alebo nie je možné niečo v živote zmeniť. A zostanem tam, kde som, taký, aký som, s tým, čím sa zmierujem, to, čo nemením, to, čo poviem, a akceptujem, že súčasťou môjho života, aj keď viem, že to nie je dobré a správne, že ma to nevočí. Postoj voči sebe alebo voči druhým napáňaný. Ak teda príjmeme až ten rozmer vykupiteľský, Boží, kde sa necháme i v pôste dotknúť Kristom, ktorý i mňa oslaví, ktorý i ku mne príde a sa ma pýta, či ťa niekto odsúdil. Ja môžem povedať, ak si tu ty pri mne, Ježišu, áno, iní by boli. Ja by som to bol, ktorý sám nad sebou palicu lámem. Ale počúvam, ako Ježiš mi hovorí, ja ťa neodsudzujem. Choď a už viac nehreš. Mi odpustenie prináša, novú cestu ukazuje ponúka. A v tom zápase s hriechom môžem zakúsiť, že Boh o mňa stojí, Bohu na mne záleží, Boh pri mne stojí. A dokáže mi pomôcť na tej ceste vnútornej premeny. Nevracajúca späť k našim ľudským predstavám alebo tvrdosti, nerezignujúc nad stavom svojho života alebo vzťahov, alebo reality môjho života. Človek, ktorý sa necháva viesť slovom Božím. Pánom, ktorý ma ochráni pred dôsledkami nášho hriechu, svojim odpustením a uzdravujúcim pôsobením milosti, a ktorý ma pozýva, aby som i ja šiel, ten ďalší krok spravil. A v tých krokoch podľa Evanjelia zakúsil, že niečo sa môže v mojom živote meniť, môže ma to naplniť a môže ma to posvetiť. Vnútorná skúsenosť tohto uzdravujúceho pôsobenia Boha a životná skúsenosť krokov cesty vo viere, vďaka ktorým postupne prichádzame k tomu vedomiu, že niečo v nás sa mení, Boh nás posvecuje a dokáže napáňať. Skúsme teda to, ako pôst bude vrcholiť a meniť sa vo veľký týždeň, vnímať i tú drámu vnútorného premenenia a pozvania, aby naše životy mohli byť týmto spôsobom napáňané. Aby sme mali osobnú skúsenosť Božieho pôsobenia a Božieho dobra. Možno si poviete, že v týchto časoch, kto sa tak vypetých, človek vníma skôr všetko ostatné, čo je okolo nás. Či už tá dráma politickej spoločenskej scény po voľbách, veci v európskom kontexte, čo sa konajú, problémy, ktoré sa riešia na tejto úrovni a ktoré, či si to, sme si toho vedomí, alebo nie sme si toho vedomí, veľmi nás zasahujú a môžu veľmi ovplyvniť naše životy. Kontext i celosvetový tých rôznych zápasov a drám, ktoré dokážu ľudské bytia napájať. Prečo hovorím o niečom tak uletenom, ako je vnútorná premena a vnútorná skúsenosť Boha a život v Kristovi? Nuž, čokoľvek to ďalšie, čo by sme praktické mohli povedať, je treba našim životom, našimi ústami a skutkami v tomto svete hovoriť a povedať. Ale dovolím si k tomu pripomenúť, že čokoľvek by sme k tomu povedali, spravili či naplnili, ak to nie je postavené na tej vnútornej skúsenosti Boha, na osobnej premene, na živote podľa Ježiša Krista, tak povieme, že sme to v mene našej viery či Boha spravili, ale príde čas, keď budeme dejinami vysmiaty. A sa na nás zasmeje to tajomstvo Božej pravdy a histórie, ktoré vyjadrí nie. To ste si len tak mysleli. Teda, aby sme naozaj vedeli, ako skutoční mužovia a ženy viery týmto svetom kráčať. Niečo z našej viery konať, naplňať a premieňať je treba, aby najprv naše vnútro bolo premenené, bolo posvetené a naplnené. A tak je možné, aby to bolo to naše konanie autentické, také, v čom Boh nás vedie a Božia vôľa sa napáňa. Nech teda dobrý Pán nám v tom pomáha. Amen.